就是要教导印度尼西亚之声国定中现在这么难拍了，那就是请学习印尼文。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台补充让讲印尼语节目。
各位听众，就在会正在请学习印尼文节目中，重要解答 RRE WhatsApp 微信读尼西亚之声。今天的题目是在医院拜访朋友，留在我们的广播，在 www.voi.co.id。平常我要递交好几个绳子，以印尼文书意跟今天的绘画有关。我要说每几这两次满满的，你可以复习我以后。Apa kabar? Apa kabar? 在中文意思是你好吗？你好吗？ Kamu bagaimana? Kamu bagaimana? 在中文意思是你呢？你呢？ Baik, baik. 在中文意思是好，好。Pergi, pergi. 在中文意思是去，去。Kemana, kemana. 在中文意思是到哪儿去啊，到哪儿去啊。Ke rumah sakit, ke rumah sakit. 在中文意思是到医院，到医院。Menjenguk, menjenguk. 在中文意思是拜访，拜访。Teman, teman. 在中文意思是朋友，朋友。Sakit tipes, sakit tipes. 在中文意思是伤寒症，伤寒症。Kalau begitu, kalau begitu. 在中文意思是那么，那么。Saya pergi dulu, saya pergi dulu. 在中文意思是我先走，我先走。Sampai ketemu nanti, sampai ketemu nanti. 在中文意思是再见，再见。好了，现在绳子一数一要递交在绘画形状中集中 Rudy 啊和 Adi 贝。我要说每几次两次满满的，你可以随之我以后。Hi Adi, apa kabar? Hi Adi, apa kabar? 在中文意思是喂 Adi 你好吗？喂 Adi 你好吗？ Baik kamu, baik kamu. 在中文意思是好你呢？好你呢？Baik juga Adi, kamu mau pergi kemana? Baik juga Adi, kamu mau pergi kemana? 在中文意思是我也好，你要到哪儿去啊？我也好，你要到哪儿去啊？ Ke rumah sakit Sari Asih, menjenguk teman yang sedang sakit. Ke rumah sakit Sari Asih, menjenguk teman yang sedang sakit. 在中文意思是到Sari Asih医院，拜访朋友正在生病。到萨里阿西医院拜访朋友正在生病。 Sakit apa? Sakit apa? 在中文意思是什么病啊？什么病啊？ Sakit tipes, sakit tipes. 在中文意思是伤害症，伤害症。 Baiklah kalau begitu saya pergi dulu. Baiklah kalau begitu saya pergi dulu. 在中文意思是那么我先走了，那么我先走了。Oh ya, sampai ketemu nanti. Oh ya, sampai ketemu nanti. 在中文意思是舍得再见，舍得再见。各位听众，今天的精学习印尼文节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好。这次要解答 RRE 微信读尼西亚之声。